Intervju Media Servisa.
Mostovci u ponedjeljak predaju Saboru prikupljene potpise za raspisivanje referenduma o ukidanju obaveznih COVID potvrda, ali i da Sabor bude glavni što se tiče epidemioloških mjera, odnosno dvotrećinska većina umjesto stožera. Objavili su da su prikupili oko 400 tisuća potpisa, a saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u intervju tjedna Medija servisa će nam reći što i kako dalje, ali ćemo se dotaknuti i nekih drugih aktualnih tema. Prije svega, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
U ponedjeljak, znači, predajete potpise, ovih 400 tisuća što ste rekli da ste prikupili. Imate nekakve detalje kad točno, kakva će biti procedura?
Tako je, u ponedjeljak predajemo, a usuglašavamo još tehničke detalje, ali svakako će to biti na vrijeme kao što smo i najavili.
E sad dolazimo do onih famoznih 10%. Očekujete doista da ćete imati dovoljan broj potpisa, možda nekakvu opstrukciju? Jeste sigurni da će proći sve to?
Mi smo skupili izuzetno velik broj potpisa i dali smo sve od sebe da te potpise ranije pregledamo i sami maknemo one potpise koji su primjerice nečitki i tako dalje, tako da s jedne strane olakšamo posao komisiji koja će pregledavati, a s druge strane da se osiguramo da doista predamo dovoljan broj potpisa. Tako da je s naše strane učinjen maksimum da sve bude transparentno i da se prikaže doista dovoljan broj potpisa. A hoće li biti kasnije opstrukcija? Nažalost, iskustva su dosta loša kada govorimo o prethodnim inicijativama. Ja se nadam da će se taj negativni trend prekinuti i da će sve proći u najboljem redu.
Sad mi znamo da taj postupak provjere potpisa dosta dugo traje. Već se sad po medijima provlače teze o tome da bismo za mjesec dana mogli pričati, odnosno razmišljati o ukidanju COVID potvrda. Pa ja vas moram pitati sad, iako je premijer Plenković to odbacio na vladi, znamo da često zna nešto što on opovrgne se i dogoditi. Pa me zanima, je li vam zanimljivo ovaj tajming sad, kako se to sve oko ovog referenduma, ili će premijer Plenković reći opet vama nikakav tajming nije dobar?
Najvažnije je da se ide u skladu sa znanstvenim spoznajama i onime što je na korist naših građana. Dakle, najvažnije je da se COVID potvrde ukinu i to što prije, jer one od početka nisu imale nikakvu epidemiološku učinkovitost, opterećivale su zdravstveni sustav, veliki broj naših građana i izuzetno puno su koštali različiti način na koji su omogućavali da se uopće ta potvrda dobije. Tako da kad god se one ukinule i što se prije ukinule, mi ćemo to biti sretni, a mi smo za to da se one ukinu odmah. Međutim, naravno da čovjek ne može ne primijetiti da je to doista zanimljiva koincidencija, da će vjerojatno nekako, eto, baš prije samog referenduma, ovisi koliko će oni uopće razduljivati s vlastitim pregledavanjem potpisa, doći do toga da se one ipak ukinu, ili recimo sada kad gledamo jedan od vrhunaca političkog licemjerstva, gospodina Hrebaka, koji je nas izrazito prozivao i koji je bio liberalan jedino kada je trebalo liberalno tumačiti epidemiološke mjere u smislu toga da se, eto, na njega kao pojedinca ne odnose za razliku od ostatka društva, kada je trebao dati svoju ruku za izglasavanje vladajuće većine, sada odjednom pokušava, pa i na krilima prikupljenih potpisa za referendum, odnosno osluškivanja bijela naroda, biti jedan od onih koji su u prvom redu borci za nekakve slobode i ukidanje COVID potvrda.
A što ako doista se ukinu COVID potvrde prije, ako budete imali doista dovoljan broj potpisa, nastavljate s ovim drugim da ipak stožer ne bude glavni nego Sabor, odnosno dvotrećinska većina?
Nastavljamo s oba pitanja. Dakle, ponovit ću, bitno je da se COVID potvrde ukinu, a bitno je da se to dogodi što prije. I ja sam odmah govorila i svi smo naglašavali kada smo prikupili dovoljan broj potpisa, da je to već dovoljan signal ikome i ole razumnome ko se nalazi u vladajućoj strukturi da bi trebao dobro razmisliti o epidemiološkim mjerama i sam ranije ukinuti COVID potvrde. To je u krajnjoj liniji jeftinije nego imati referendum. Dakle, treba čuti ono što narod želi i treba djelovati prema tome. Tako da svakako pozdravljamo ako će se one ukinuti i prije samog referenduma, a ovo što se tiče ustavotvorne promjene, a to je da Sabor u trenutku pandemije odlučuje dvotrećinskom većinom, svakako treba izgurati do kraja, zato što ne znamo kakva nas budućnost očekuje. Sada smo vidjeli da naš Ustav po nekim pitanjima, mogućnosti arbitrarnog tumačenja, što se dogodilo u ovom slučaju, ipak manjkav i da ga treba jasnije definirati, tako da bi bilo jako korisno da se taj referendum provede.
A što vi mislite, zašto dolazi do ovog sad razmišljanja o ukidanju od strane vladajućih, možda zbog ovih 400 tisuća potpisa ili možda gledaju kakva je situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Izraelu, gdje doista razmišljaju, odnosno ukinuće COVID potvrde?
Činjenica da su se ti potpisi prikupili prije Božića već je bila tada polučila neke konkretne učinke za naše građane u smislu toga da recimo se nije išlo nakon 4.1. kao što se najavljivalo na 2G model. Dakle, na model toga da samo oni koji su cijepljeni ili oni koji su preboljali mogu imati COVID potvrdu. Znači, naglašavalo se ranije da će se ići prema još strožim uvjetima za COVID potvrdu, od toga se potpuno odustalo. Čak se išlo populistički, uopće ne razmišljajući o broju zaraženih i broju hospitaliziranih u trenutku praznika prema tome da se mjere olakšavaju. Znači, već se tada na neki način popustilo, pa smo imali i jedan gotovo nevjerojatan trenutak, iako nije bilo predizborno vrijeme, da je baš u tom trenutku kada su prikupljeni potpisi, premijer Plenković odlučio, da, ne znam što reći o ovom lapsusu.
Ništa, dogodi
da,
se.
Odlučio odriješiti kesu i to je one novce koje je spominjao da će dati za povratak iseljenog stanovništva. Iako možda već i tada, za razliku od nas koji smo to ipak morali pričekati, znao i rezultate novog popisa stanovništva, pa je to bila jedna panična reakcija. Tako da možemo reći da je to već polučilo konkretan posredan učinak, a zašto oni sada razmišljaju? Oni će se morati u jednom trenutku odlučiti za to. Razumne zemlje već idu u tom smjeru. I ja ću ponoviti da to nema veze sa samom procijepljenošću.
Baš sam vam htjela pitati, možemo li se mi uopće uspoređivati sa Izraelom i Ujedinjenim Kraljevstvom?
Način na koji su COVID potvrde uvedene u Hrvatskoj nikada nije imao ama baš nikakvog epidemiološkog smisla. A proizvodio je velike društvene podjele, kao što sam rekla, opterećivao izrazito zdravstveni sustav i puno je koštao. Što znači da nije imao smisla? Stvari su vrlo jednostavne. Možda istinu nije bilo popularno govoriti prije Božića, nas su doista metaforički pribijali na križ kada smo se usudili propitivati COVID potvrde, budući da se to postavilo kao jedno izrazito polarizirajuće pitanje, gdje svako ko kritički razmišlja je bio proglašen antivakserom, što je bila krajnja osuda u tom trenutku, ali ja mislim da istinu treba govoriti. Trebalo je i tada, evo sada su se i neki drugi ohrabrili i na kraju će ona pobijediti. Znači, o čemu se radi? Pa hajmo biti jednostavni. Dakle, ja se dosta vozim javnim prijevozom. Vi uđete u tramvaj, tamo smo svi stisnuti kao sardine, bez ikakvih COVID potvrda i ičega drugoga, a nakon toga odlazim na svoje radno mjesto u Sabor, gdje smo svi razdvojeni jer poštujemo različite epidemiološke mjere, ali za odlazak u Sabor trebam COVID potvrdu. Dakle, ko je tu lud? To sigurno ne doprinosi epidemiološke slici Republike Hrvatske. Da ne spominjem i one možda slikovitije primjere, da u shopping centar svi ušetavamo kakvi god hoćemo, dok recimo za knjižnice u kojima je onako manjka ljudi trebamo imati COVID potvrde. One su također diskriminirajuće. Stožer se našao u nekom nebranom grožđu i onda je doveo do jedne apsurdne situacije stanja na fakultetima. Pa je rekao da za profesore trebaju COVID potvrde i njima će se plaćati testiranje, a nije znao što sa studentima, to je veliki broj ljudi, pa je rekao da za njih ne trebaju. Kao da je to virus odlučio prema stupnju obrazovanja koga će napasti, a koga neće. I tu je odluku ostavio autonomiji sveučilišta.
Znači, peremo ruke, vi...
Peremo ruke kao da postoje nekakve virusne enklave, pa je sad virus odlučio zaobilaziti sveučilišta, a na primjer napadati neke druge javne institucije. To je apsurdno i onda naravno što se dogodilo, stradali su studenti jer dio fakulteta je htio biti barem djelomično epidemiološki dosljedan, pa je rekao da i studenti moraju imati COVID potvrde, ali nije omogućio da im se plaća testiranje, za razliku od profesora gdje su bili diskriminirani. Primjera je doista nebrojeno.
Nemamo vremena sad za nebrojeno. Ako se ukinu COVID potvrde, čujemo i dosta glasova sa strane da ćete vi izgubiti tražene političke poene, znači ne moje riječi nego od drugih političkih aktera. Hoćete li vi doista pretrpjeti nekakvu štetu ili ako ne budete imali dovoljan broj potpisa?
Ne razmišljam o tome, dovoljan broj potpisa jesmo prikupili, a išli smo uopće na referendum jer je to preostalo kao jedina mogućnost da se kroz institucije promijeni način upravljanja pandemijom. Dakle, suprotno slici koju je htjela stvoriti vladajuća struktura, mi smo htjeli zaštititi institucije Republike Hrvatske i pravni poredak od ulice. Tako da narodu omogućimo da kanalizira svoje nezadovoljstvo i da svoje mišljenje putem referenduma. I narod je to učinio. I jedini cilj našeg referenduma je bio da se COVID potvrde ukinu i da se promijeni način odlučivanja u pandemiji.
Evo, vi ste
Ako dođemo do tog cilja, nije bitno hoće li se to manifestirati u našim političkim bodovima, nego je bitno da smo napravili nešto na dobrobit cijelog društva.
Samim ovim postupkom ste i privukli predsjednika Milanovića ka desnici, pa vam premijer često zna reći da vam je on sad novi idol. Je li imali tu istine?
Premijer Plenković je doista opterećen predsjednikom Milanovićem, ali on mora odgovoriti na to zašto je to slučaj. Možda bi i Freud tu imao nešto za reći i mene to u svakom slučaju ne interesira previše. Dapače, pomalo me i nasmijava jer mu je on uvijek na vrhu jezika. Nitko ne govori o predsjedniku Milanoviću, a što god mi rekli, on se opet vraća na njega. Bilo bi korisnije da sa sobom malo popričam i riješi taj problem koji ima prema predsjedniku Milanoviću, nego da cijelo društvo i nas opterećuje s njegovim likom i djelom u trenutku kada uopće nije na dnevnom redu.
Evo, vi želite, ako sam shvatila iz vaših ranijih riječi, da i premijer Plenković svojim likom i djelom ne šteti narodu, pa smatrate da treba otići s ove funkcije, hoćete li poduzeti nekakve korake, opoziv, nešto?
Sada ujedinjena oporba ide prema opozivu ministra Horvata. Međutim, ono što smo mi htjeli naglasiti je da kada govorimo o odgovornosti za obnovu, odnosno za činjenicu da se obnova nije niti dogodila, ipak je odgovoran onaj tko je na čelu cijele vlade, zapravo i najodgovorniji, a to je premijer Plenković. I u tom smislu mi mislimo da ukoliko doista dođe do ovog debakla s Fondom solidarnosti, a čak i prije toga, zbog činjenice da ništa nije obnovljeno, a prošlo je dvije, odnosno godinu dana od potresa, da bi on trebao preuzeti odgovornost za to nečinjenje, da bi trebao otići. Nažalost, u situaciji smo da jedan dio oporbe razmišlja također o vlastitim foteljama i boji se novih izbora jer su svjesni da možda ne bi ponovo dobili svoje mandate. Ja to ljudski razumijem, ali bez obzira kako mi politički stajali u nekom trenutku, mi uvijek trebamo, pogotovo u oporbi, biti spremni testirati pred građanima imamo li dalje i njihovo povjerenje. Znači, ne možemo biti nedosljedni i ne reći problem je u glavi, a tek onda u ostatku vlade, zato što možda razmišljamo i kalkuliramo o tome je li sada dobro vrijeme i za nas za izbore, hoćemo li mi dobiti ponovo svoj mandat ili se možda više nećemo naći u saborskim klupama.
Evo,
ne postoji konsenzus, pa eto, ići ćemo samo prema ministru Horvatu.
Imate li vi ambicije? Smatrate li se vi vođom oporbe? Mislim, jedna ste od najaktivnijih saborskih zastupnica.
Ne razmišljam u tim kategorijama. Mislim da bi isticanje nekoga kao vođe oporbe u trenutku kada imamo oporbu koja je heterogena bilo destruktivno za oporbu, jer bi se onda našli mnogi s druge strane koji pretendiraju na to mjesto ili koji ne dijele iste vrijednosti kao taj pojedinac, pa bismo još teže dolazili do konsenzusa koji nam je bitan da pokažemo bilo kakav snažni otpor prema vladajućoj strukturi. Tako da ja ne bih pomagala vladi Andreja Plenkovića isticanjem sebe kao vođe bilo čega. Ja sam fokusirana na svoj posao, shvatila sam ga ozbiljno i dajem sve od sebe da ga radim na kvalitetan način. Je li to tako? Na kraju će odrediti građani.
Rekli ste oporba kao otpor vladajućima. Mislite li da ima istine u onim riječima premijera Plenkovića da je zapravo to politička demontaža na snazi? DORH, HNB, Frka Petešić sad.
Salama problem. Ja suosjećam s našim premijerom. Meni se čini, rekla sam to javno, da je on gladan u posljednje vrijeme jer ga silno opterećuje salama. I toliko ga opterećuje ta salama o kojoj stalno govori da je čak i Hrvatsku počeo vidjeti kao nekakvu salamu od koje se režu neke fete. Ja to jedino kao razumna osoba mogu povezati možda s nekom post-blagdanskom dijetom i možda je to razlog njegove nervoze i ta priviđanja salame i demontaže, pa evo, ponudila sam javno, ako mu možemo kupiti 10-20 deka parizera, može i svaki dan ukoliko je potrebno, da se malo opusti i da ga prestanu opterećivati čudne metafore, a i da se lakše koncentrira na stvarne probleme koje on treba riješiti, umjesto da paranoično optužuje druge koji nemaju utjecaja na procese u ovom društvu u smislu izvršne vlasti, da su oni odgovorni za njegovo nečinjenje.
Evo, još za kraj, rekli ste da ste ozbiljno shvatili svoj posao, ozbiljno shvaćate i probleme u društvu, pa hoćemo li vas možda jednog dana vidjeti kao kandidatkinju za premijerku? Imate li te ambicije?
Tko to zna? Ne mogu vam na to pitanje odgovoriti, nisam niti lažno skromna, niti neambiciozna, ali ne volim precjenjivanje. Počela sam od dna, počela sam unutar saborskih klupa, mandatom kojeg sam kao nezavisna dobila uz povjerenje Mosta koje mi je omogućio da se kandidiram na njihovoj listi. I kad kažem to od dna, mislim u smislu toga da sam počela sa svim zakonima koji su bili na dnevnom redu, raspravama u nekakve čudne večernje sati gdje nas je bilo po troje u klupama, o sportskim inspekcijama i različitim drugim stvarima koje nisu uopće bile u fokusu medija, da bih što bolje razumjela sve probleme koje opterećuju ovo društvo. I planiram nastaviti raditi i dalje, davati sve od sebe, a dugoročno kakva je moja politička perspektiva, to će ovisiti o tome hoće li građani prepoznati moj rad i hoću li ja svojim radom uspjeti doista i dovesti do nekih promjena u društvu. One nisu nužno eksplicitne, jer vladajući nikada neće prepoznati ni priznati oporbi da je išta učinila. Ali ja vidim da se neke stvari ipak mogu. Naprimjer, sve ono što sam govorila kada smo predlagali plan oporavka i otpornosti, vlada je ipak na kraju uvrstila u finalni plan, premda javno to nije priznala.
I znači, tako moramo završiti.
Mnoge stvari ipak promjene i nadam se evo da ću nešto uspjeti dobro napraviti, kao i svi valjda.
I onda znači nije isključeno da vas možda jednog dana vidimo na toj poziciji.
Vidjet ćemo.
Hvala vam puno na razgovor.
Hvala i vama i lijep pozdrav svim slušateljima još jednom.
Intervju Media Servisa.